Vi audis prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la comenzo de marto mi faris prelegon pri Wilhelm Tell. Mi tiam volis antaŭ ĉio presenti alla parto prenontoi de la Universala Congresso en Lucerno la historiajn lokojn kiujn ili eventuale vizitos en tiu regiono kaj kiuj estas ligitaj kun la biografio de Tell kaj la liberigo de Svislando. Mi tiam ankaŭ diris, ke la ekzisto de Tell ne estas historie provita, ĉar ekzistas simila skandinava legendo pri bona pafisto kiu trafis pomon sur la kapo de sia knabeto. Unu el niaj aŭskultantoj tiam skribis al mi, ke estas domaĝe, ke Tell ne vere vivis, ĉar li evidente tre estimis tion historion. Nun mi povas konsoli nian aŭskultanton kaj eble pliajn aŭskultantojn, ĉar ekzistas legendoj, kiuj estas pli fortaj ol faktoj. Kaj la rolo de Tell, ne nur en la svisa historio, sed en la Eŭropa, estas tiel grava, ke la demando, ĉu li vere vivis, kaj ĉu ĉiuj detaloj de la rakonto estas science proveblaj, ne ludas rolon. La hazardo aranĝis tiel, ke en la sama tago, kiam mi ricevis la leteron de nia aŭskultanto, mia sekretariino metis sur mian skribotablon libron, kiun ĵus la eldonisto estis sendinta al nia redakcio. La libro havas la titolon Wilhelm Tell kiel simbolo de libereco en Eŭropo. La aŭtoro estas Fritz Ernst, konata historiisto kaj eseisto. Li publikigis la libron unuafoje en 1936. Kiam la libereco en Eŭropo estis aparte endanĝerigita, efektive malaperinta. La eldonisto nun opiniis, ke estas necese reaperigi tion libron. Mi volas nun rakonti al vi la rezultojn de la studoj de Fritz Ernst. Ili estas vere frapaj, ĉar el ili montriĝas, kiel alte estis estimita la svisa heroo de libereco, ne nur en Svislando mem, sed ankaŭ en aliaj landoj, principe Francujo kaj Germanujo. La liberigo de Svislando datumas en la jaro 1298, kiam estis subskribita la unua federacia kontrakto inter la 3 kantonoj en la centro de Svislando, kaj samtempe okazis laŭdire la eventoj pri Tell kaj la tirano Gessler. La unua dokumento tamen, kiu rakontas al ni pri Tell, estas la tiel nomata Blanka Kroniko de Sarnen, sed ĝi estis skribita nur en 1470, kaj evidente ĝi baziĝis sur buŝa tradicio. Sed tiam jam la historio de Tell ŝajne estis vere vaste konita. Kaj poste en la tempo de la reformacio ni posedas jam tutan serion de atestoj, kiuj pruvas la generalan scion pri ĝi. Du humanistoj vojaĝintaj sur la lago de la 4 kantonoj citas la rokon, kie Wilhelm Tell saltis el la boato, kaj la reformisto Ulrich Zwingli citas la heroon en la komenco de letero, kiu li sendis al la registaro de Uri. Poste, la nombro de citaĵoj pli kaj pli oftiĝas, kaj en la 10 jarcento oni povas konstati veran kulton pri Tell. Fariĝis kutimo pilgrimi al la lokoj, kie evoluigis la historio, kiel Altdorf, la scenejo de la Pafo, la jam nomita Rocco, kaj fine la strateto kie la tirano estis mortigita. En la arsenalo de Zürich oni eĉ montris la arbaleston de Tell, sed tio evidente tiam estis mistifikaĵo. Estas senutile se mi insistas pri ĉiuj detaloj de la generala estimo kaj kulto pri Wilhelm Tell en Svislando, sed tiom pli interesa estas lia spiguliĝa en eksterlando. En la sama 10 jarcento datumas ankaŭ la unua publikaĵo cetere, kiu dubis pri la vereco de la svisa Tell. Ĉar la aŭtoro Pastro Freudenberger estis eltrovinta la paralelan jam nomitan skandinavan legendon. Sed lia skribaĵo estis ĝenerale rifutita kaj ne trovis eĥon kaj ne havis sekvojn. Tio eĉ estas klarigebla, c'è la dana legendo pri la pafisto toco, estas nura episodo, dum la svisa historio pri tel estas ligita cun la liberigo de tuta popolo, en quio gi nur estas unu elemento. La poma pafodo estas nur parto. La nomo de tel representis la lavortoi de la tiama Zuricha lexicologo Hans Jacob Loi, ciuin cui faris glorain agoin por la utilo de la patruio. Tiel ancau en exterlando oni comprenis tel. La austra regio, Josefo II, quiu ja mem appartenis a la familio Habsburg de quiu tel liberigis la Svisoin, diris, voyagiante tra Bern, cae tie vidante statuon de tel, Tio estas la simbolo de via liberezzo, vi estas felicai, clopodu resti tiai. Cae la prusa regio, Frederico II, nomata la Grando, diris al sia svisa curazisto Zimmermann, Wilhelm Tell estis granda bonfaranto de via patruio, cae la regio aldonis, mi tre shatas la respublica in constitutioin, sed nia epoco estas tre dangero por ciui respublicoi, sole Svislando ancora longe conservos sin. Rimarcindai vortoi de regio. En Franzuio, cie la soilo preparigis dum la periodo de la razionalismo por la granda revoluzio, Wilhelm Tell absolute representis la ideon de liberezzo. La fama enciclopedio detale rapportas la racconton pri Tell, cae la historiisto Renal offertis alla Svisoi monumenton pri Tell, cae li effective construis gin sur insuletto apud Lucerno, sed fulmo bedaurinde detruis gin en 1796, alie vi povus nun ancorau admiri gin. Tre influricia farigis dramo pri Tell, verkita de Lemierre. Ciam gi esis ludita la unuan foion en 1766, gine estis tre successa, sed en 1786 la tempo iam estis pli matura por gi, cae la applaudo estis granda. Oni ludis gin ancau exter Pariso, cae migrantai actoroi portis gin ancau al Svislando. Veran apogeon Tell travivis dum la Franza Revolucio. Saint-Just citis lin en parolado, quio estis presita cae vaste disvastigita, cae in la convenejo de la Jacobena clubo busto de Tell estis starigita. Ciam en 1797 Franza armeo invadis Svislandon, Tell ec devis servi ciel pretexto. La Franzae generaloi appellaciis al Tell cae assertis che ili volas apporti alla filoi de Tell la veran Tellan liberezzon. La realezzo aspectis alia, se tio appartenas al alia capitro. Ancau en la germana literaturo la nomo de Tell ec de las decsepae arcento aperis pli cae pli ofte, cae oni ancau pilgrimis alla famae locoi apud la quar cantona lago. Inter tioi voyagiantoi estis ancau Goethe, cae li intensis verci epopeon pri Tell, sed li poste resignis pri gi, cae cedis la temon al sia amico Frederico Schiller. Tiu creis la grandiosan dramon pri Tell, quiu farigis la nazia dramo de Svislando, el quiu oniciam de nove cerpis esperon por la liberezzo. Dum la tempo de la nazioi geniniam estis ludita en Germanio, sed odiau de nove. Inspiris la dramo ancau Rossini alla verkado de lia opero Guillaume Tell en 1829. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bonvolu scribi al ni Svisa Radio Internazio 3000 Bern 15 Svislando, kaj vi ricevos nian belan novan sendprogramon. Gis reaudo!